Já ještě jednou vás tady všechny vítám, možná někteří přišli o chvíli později, takže jsem je nepozdravil na začátku. Jak už bylo zmiňováno, na konci března začíná ten zborový půst, tak možná někdo očekával nějakou promluvu o půstu, ale nebude to tak, měli jsme to svědectví o půstu, ve zborovém dopise je článek a už také máme ty témata, za co bychom se chtěli postit a potom i modlit v rámci té modlitební stráže, která taky bude v druhém týdnu toho půstu. A já bych dneska rád spíš pokračoval v těch tématech, o kterých jsme tady mluvili teďka v lednu a únoru, kdy jsme mluvili v určitých aspektech boží moci. O tom, že Bůh má moc nad téma temnejma mocnostma, že i nám svěřil nějakou pravomoc nad démony a taky jsme tu vyznávali v lednu i v únoru některé biblické pravdy, že možná jich bylo trochu víc, tak si to ne všichni zapamatovali, ale v minulém zborovém dopise i tady v tom prostě jsou postupně zveřejněny, takže se k tomu můžete doma vrátit. A jak to tedy je s tou boží mocí, na kterou bych se dneska rád zpodíval trochu z jiného úhlu? Evangelium, ta zvěst o králi a království, který není z tohoto světa, se projevuje mocí. Když Pavel píše o Božím království, říká, Boží království to je spravedlnost, pokoj a radost Duchu svatém. A ta zvěst o Pánu Ježíši Kristu a o Božím království, kterou přinesl Ježíš a kterou potom kázali ti jeho následovníci, tak ta zvěst prostě ta byla šokující. Pavel, apoštol Pána Ježíše Krista, který sám zvěstoval evangelium ve velké části té římské říše, to znamená v té nejdéle trvající říši, která kdy trvala dějiná, která byla skutečně rozsáhlá, on skoro ne v celé, ale ve velké většině kázal evangelium, tak on píše do Korintu a v prvním dopise do Korintu, hnedka v první kapitole, on tam ve 22. a 24. verši píše, neboť Židé žádají znamení a Řekové hledají moudrost. My však hlásáme Krista ukřižovaného, Židům pohoršení, pohanům bláznovství, ale těm, kteří jsou povoláni, Židům i Řekům, Krista, boží moc a boží moudrost. Takže ta zvěst o ukřižovaném Kristu, ta zvěst o tom, že Bůh poslal na zem svého syna, ten syn tady žil v tom samém těle, jako máme my, žil ten samý život, jako žijeme my, s výjimkou toho, že nezřešil a že na konci svého života zemřel, vzal na sebe odplatu za naše hříchy a byl vzkříšen, tak tady ta zvěst, ta byla pro Židy pohoršením. Oni říkali, to přece není možný, aby Bůh na sebe vzal lidský tělo a žil tady s náma. Pro ty pohany to bylo bláznovství, protože oni uctívali různý bohy. Ty řecký bohové, když znáte trochu tu mytologii, ty byly velice podivní. Mnozí z nich žili takovým dost podivným životem dokonce a pro ty pohany to bylo úplně bláznovství, že nějaký bůh by se fakt zajímal o ty lidi, kteří jsou tady na té zemi. Takže Židy to pohoršovalo, pohany, ty z toho měli legraci, ale pro někoho se tady ta zvěst stala boží mocí. A během několika desetiletí tady ta mocná zvěst naplnila vlastně celou tu římskou říši a změnila životy 10 000 lidí. Díky své radikálnosti a díky té pravdivosti, protože to byla zvěst o něčem, co skutečně existovalo. Ale je zajímavý, že už velmi záhy můžeme vidět takovou určitou snahu tuhle tu zvěst nějak upravit. Nějak prostě tady tu bláznivou a mocnou zvěst udělat z ní něco takového přijatelnějšího a hlavně takového něco uchopitelnějšího, co bychom přece jenom mohli mít nějak v ruce. Protože z milostí to je tak, že tu prostě nemáme ve své ruce. To bylo boží rozhodnutí, že nás zachrání. Boží rozhodnutí, že nás povolá k životu. A my jako lidi někdy jsme zneklidnění, když prostě nemáme ten svůj život tak úplně v ruce. A tak Brzo už čteme o tom, že je snaha to nějak prostě upravit. A když čteme dopis, který psal Pavel do Galácie, těm sborům v Galácii, tak tam se objevily prostě určitý problémy. Ti galačtí přijali evangelium, přijali Krista, ale velice záhy tu zvěst začali upravovat. Začali tam přidávat plnění nějakých předpisů, vlastně jakoby svoji vlastní zásluhu. Začalo mít o nějakou vnější zbožnost a vždycky se dá diskutovat o tom, jak slavit svátky a který svátky a co jíst a co nejíst a kdy to jíst. A Pavel vlastně většinu toho dopisu do Galácie, pokud ho znáte, a pokud ho neznáte, si ho můžete přečíst, tak on vysvětluje, proč se ty galacký mílej. A na konci mluví o Božím duchu a v Galackým 5.25, vlastně už poté ke konci už toho dopisu, on dává takovou radu těm galackým, jak oni místo té snahy prostě se k Bohu dostávat přes nějaké ty svoje zásluhy, co mají udělat, a on jim říká, jsme-li duchem živi, ducha také následujme. Dalo by se to přeložit, jdeme v řadě s duchem. Nebo možná ještě pro vysvětlení, buďte v zákrytu s duchem. Možná už dneska není takový slovo, které je tolik frekventovaný, být v zákrytu, ale moji vrstevníci, kteří ještě absolvovali základní vojenskou přípravu, tak vědějí, co to bylo. Protože nácviku různých takových pořadových věcí se tam věnovala velká pozornost. A já, když jsem chodil na vojenskou katedru, tak nemalá část toho výcviku byla, že jsme se učili stát v zákrytu. A stát v zákrytu, my jsme na tom měli takového velice zdatného důstojníka, jsem dělal ženistu a on byl, všichni byli, ty naši velitelé byli z pozemních vojsk a on byl letec, měl se těch označení, že letec. A ke všemu ještě měl výložky, nebyl podplukovník, ale bylo vidět, že kdysi ty výložky byly plukovnický, že tam měl dvě díry po těch hvězdách a tak kolovala takový příběh o něm, že když ještě dělal toho plukovníka u letectva, tak měl jednou službu a zavolali mu, až on zve ten telefon a tam se ozvalo, blíží se letadlo Agrostroje, on se přeslech a řekl, agresora, sestřelit. A takže ho degradovali, že sestřelil práškovací letadlo. Jo. Ale to samozřejmě nebyla pravda, ale nějak to jako vyskyhovalo jeho povahu. A on nás cvičil o to být v zákrytu. A nás bylo v tom družstvu asi 8 a vždycky vepředu musel být ten největší. Za něj se seřadilo, když se zavolilo do zákrytu ty další a on stál před námi a vždycky říkal, třetí vykukuje, čtvrtý vykukuje. Tak jsme se furt posunovali a to se dalo třeba půl hodiny. Jo, když si s tím člověk vyhrál a ten první se snažil být co jako největší, aby zakryl ty ostatní, že ty se snažili zmrsknout. Ale nešlo to vždycky dobře. A jak na vás koukám, jak vy ještě v mnozí už jste nebyli na vojně, možná ještě si pořád neuvědomujete, jak to vypadá být v zákrytu a k čemu tady vlastně Pavel vyzývá. Já jsem si tady domluvil figurantku, jo, Hanku Bálkovou. Hanku ze dvou důvodů, jeden je ten prostě, jak jsem velký ona a já, ale druhej, protože já jsem na katedru chodil s Mirkem Bálkem, takže on kdyby tu byl, tak by mohl dosvědčit, jak jsme se tam řadili do toho zákrytu. By se mohla, Hanko, jít. A teď si vemte, že bychom s Hankou měli vytvořit zákryt. Jo. A ve chvíli, kdybych já se takhle postavil za ní do zákrytu, tak prostě Tomáš už mě se snaží nějak jako posunout, ale jako je to špatný. Jo? Prostě kdybych byl ultracharismatik, mohl bych vyznávat, nikdo mě nevidí, ale stejně byste mě viděli, protože to vyznání funguje, to je důležitá věc, ale když vyznáváme nějaký boží pravdy, mohl bych se nějak schovat, jo? Zkusit takhle nějak jako, ale zase vypadám jak zajíček ve své jamce sám, že jo? Takže to taky úplně nejde. Takže kdyby my jsme se měli postavit do zákrytu, tak to musíme udělat obráceně. Jo. Já musím být vepředu, Anka prostě musí být za mnou a je v tom zákrytu. Děkuju. A takhle tady to radil Pavel těm galackým. On jim říkal, vy se prostě postavte do zákrytu za Ducha Svatýho. On je velký, vy jste malí a tak za něj schováte. A vlastně v tom bylo ještě, vy se nemůžete schovat za něco menšího. Nemůžete se schovat za svoje skutky. Nemůžete se schovat za to, že budete dělat nějaký obřady. Prostě menší se schovává za většího. A pokud žijeme duchem a duch je větší než my, tak se můžeme postavit do zákrytu za něj a potom zakoušíme to vítězství. A tu otázku, jaká je cesta k vítězství v Kristu, řešila církev, jak vidíme už v těch prvních letech své existence. Protože my přesně nevíme, kdy ten dopis do Galácie byl napsaný, ale je dost pravděpodobný, že to je nejstarší kniha Nové smlouvy a že byla napsaná už v roce 48, ten před prvním tím koncilem v Jeruzalémě, protože ještě řešili tu otázku té spásy. Čteme v Galackém, jak prostě ten Petr v tom měl nejasno, jestli jí s těma pohanama nebo ne. Takže vidíme, že to je už prostě hodně, hodně počáteční problém. A když čteme dál dějiny církve, tak ta situace se dál vyvíjí a v tom druhém století je prostě ještě větší posun od té radikální zvěstky. Začíná se klást velký důraz na svátosti. Jako kdyby křest a večeře páně byly něco magického bez ohledu na víru. Jsou věci, které někdy přetrvávají. Někdy jsem mluvil s některými rodiči, kteří chtěli, aby bylo pokřtěné jejich dítě, a to dítě vlastně nemělo nějaký vztah ke Kristu, nevěřilo, ale ty rodiče nějak měli naději, že když bude pokřtěný, tak se to nějak vyřeší. Jenomže ten křest bez víry prostě nemá žádnou sílu. A ta církev ve druhém století taky dbala velice na takový jako posvěcený život, ale spíš z hlediska nějakých měřitelných skutků. Dokonce se diskutovalo, jestli když člověk uvěří, jestli ještě může činit znova pokání, když zřeší. A protože se zjišťovalo, že lidi hřešejí, tak začali vytvářet ty seznamy těch vážných hříchů a méně vážných hříchů. Dokonce se dochovalo, že v některých zborech začali odkládat křest. Říkali, člověk po křtu už nesmí zřešit, tak se budeme křtít až těsně před smrtí. Protože to už bylo úplné nepochopení toho, o co vlastně šlo. A tak řešíme i my tu otázku, z jakého zdroje čerpat moc k proměně, jestli ze svý snahy, jestli z nějakého magického moci svátostí a obřadů bez ohledu na víru. A nebo je to skutečně moc nového života, která je v Kristu? Je skutečně Kristův kříž a jeho vzkříšení, tahle ta pohoršlivá a bláznivá zvěst pro tenhle svět, dostatečně mocná na to, aby jsme žili ten nový život v Kristu? Možná si někdy neuvědomujeme, co všechno jsme do svého života dostali, když jsme poznali Krista. A Pavel tady ty principy vysvětloval je v dopisu do Říma a hnedka na počátku v první kapitole v 16. 17. verši říká, nestydím se za evangelium. Neboť je to boží moc k záchraně pro každého, kdo věří, předně pro žida, ale i pro řeka. V něm se zjevuje boží spravedlnost z víry k víře. Jak je napsáno, spravedlivý z víry bude živ. Evangelium to je boží moc, kterou přijímáme vírou. Evangelium to je ta moc proměněného života. Už to nejsou žádný vnější věci, žádný obřady, žádný zákonní předpisy, ale je to ten boží život, který je v nás. A Pavel to dál v tom dopise do Říma vysvětluje. Kdybychom ho postupně četli, tak tam mluví o příkladu Abrahama, pak mluví o rozdílu mezi Adamem a Kristem. A nakonec se dostává k popisu toho, co se vlastně stalo, když jsme uvěřili a když jsme byli pokřtěni do Krista. A on v 6. kapitole, v 2. verši, říká, jak bychom my, kteří jsme hříchu zemřeli, v něm ještě mohli žít? On říká, to je přece nemožný. On tady nevyzývá, abychom nehřešili. Nejmenuje nějaký věci, co nemáme dělat. Na jiných místech to někdy dělá a myslím si, že je to potřeba. Někdy jsem se setkal s názorem, že někdo říká, nemá nikdo právo mluvit někomu do života, ale Bůh má právo mluvit do našich životů. A mluví skrze Boží slovo a proto Pavel někdy varuje před některým jednáním. Ale já si myslím, že tady v té šesté kapitole tady nemluví o nějakých jako jednotlivých hříších. On říká, jak bychom v něm mohli žít. On nemluví o těch jednotlivých selháních, které jsou v našem životě a myslím, že nás někdy oprávně trápějí. Někteří křesťani jsou až jako paralyzovaní a ubití tou svojí nedostatečností. Já taky jsem někdy zastavený tím, co vidím ve svém životě a co je tam ještě neproměněného. Ale to není něco, o čem tady teďka Pavel mluví. On nedává doporučení, co s tím, ale říká, jestli jsme mrtví hříchu, tak my už v něm prostě nemůžeme žít. Prostě to nejde. Ten stav hříchu se nám stal protivný. Když zřešíme, tak prostě směřujeme k pokání, protože nás to k pokání táhne. Protože nechceme být v tom stavu poskvrnění. Nechceme, aby bylo cokoliv mezi námi a Kristem. Prostě se něco stalo v našem životě. A ten Boží život už není něco vnějšího, ale to je něco, co je v nás. Pavel pokračuje a vysvětluje to, což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt. Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkřísen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. Nebo se to dá taky přeložit, začali chodit v novém životě. Prostě něco skončilo a něco začalo. A Pavel jde ještě dál a říká, nebo je, jestliže jsme se stali s ním srostlými tím, že jsme mu byli podobni ve smrti, jistě mu budeme podobni i v mrtvých vstání. Pavel mluví o tom, že jsme s ním srostli. To je něco víc než jednota. Možná jste to někde viděli, ale když se vysemení nějaký dva stromy blízko sebe a začnou růst, tak ono se může stát, že vlastně srostou. Že prostě jsou tak blízko sebe, že se jak začnou sílit, tak se ty kmeny začnou dotýkat, prostě se to nějak jako promotá dohromady a vlastně už musíme jako to vysledovat, že to jsou původně dva stromy, protože oni na první pohled už začnou vypadat, jako kdyby to byl jeden strom. A tohle to je něco, co se v nás stalo díky té Kristově milosti, tu chvíli, kdy jsme přijali nový život. Ten Boží život příští zevnitř. Není to výsledek naší snahy, ale je to výsledek toho, že jsme skrze víru s Kristem srostlí. To je úplně něco jiného, co se snažili ty galačtí. Když si říkali, když prostě se budeme jako hodně snažit, tak se Kristu nějak přiblížíme. Ale výsledek byl, že ve svém životě stále selhávali. A Pavel říká, je to jinak. Prostě něco se stalo. My jsme umřeli hříchu. Víte, jak je to s mrtvolou? Mrtvá nemůže vůbec nic. To je prostě její typická vlastnost. Ona leží a nemůže vůbec nic. A něco takového se stalo, jsme uvěřili a byli jsme pokřtěni. A Pavel to potom dál vysvětluje v té šesté kapitole. A dneska není tématem křest, tak nebudu probírat ty další verše. A někdy, jako nad mnoha těmi biblickými texty, se vedou různé diskuze, oni už se vedli v té první církvi. Petr píše ve svém dopise, že ty Pavlovy dopisy jsou někdy složité k porozumění a někteří lidé je různě natahují. A tady o tom textu se taky vedou různé diskuze. Vede se diskuze o tom, jestli ten křest je pouze symbol toho, co se stalo, když jsme uvěřili, nebo to skutečně děje během toho křtu, a o tom se dá hodně dlouho diskutovat a napsali se o tom spousta knih. Já si třeba myslím, že to skutečně není jen symbol, že se během toho křtu něco takhle zásadního děje. Ale tady ta diskuze o tom není důležitá. Mně připadá, jako kdyby Pavel předpokládal, že bude snaha tady tu vysoce praktickou věc pro náš život převést na nějaký teoretický spor. A tak v 11. verši té 6. kapitoly říká, tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši našem Pánu. Někdo řekne, no tak jsme mrtví nebo nejsme? A Pavel říká, prostě považuj se za tu mrtvolu. Považuj se za toho, který s tím už prostě nic nehne. Neřešíme nějaký teoretický otázky, ale když se považujeme za mrtvé hříchu a živé Bohu, tak to dává úplně jinou dimenzi našemu výhledu na posvěcení, našemu výhledu na změnu našeho života a na zdroj té změny. A ono se děje, že přichází Satan a někdy můžou přijít nějaký lidi a říct nám, jak na tebe koukám, tak moc jako mrtvej hříchu nevypadáš. A připomenou nám nějaký ty selhání. A já teď nemluvím o tom, že nás někdo napomíná, protože my žijeme v nějakém hříchu, který nevidíme. Nebo že nás Duch Svatý usvědčuje z nějakého hříchu, kde nás se posunou dál, o tom nemluvím. Ale mluvím o takovém tom falešném přesvědčování, že se vlastně nic moc nezměnilo. Že to, že máme nový život, tak to nic nemění na tom, že pořád vlastně jakoby ten hřích nám mohl vládnout. Ale on nám vládnout nemůže. Tou naší reakcí může být, řekneme, to není pravda, protože jsme živí Bohu. A ve 14. verši, kdybych si dovolil ten 14. verš parafrázovat, tak můžu říct, hřích nade mnou nebude panovat, vždyť nejsem pod zákonem, ale jsem pod milostí. Můžete to vyznat ve svém životě? Někteří tak jako nevíte, možná si říkáš, jo, ještě trošku se polepším a už to tam bude. Ale pokud máme ten výhled, že do tohohle stavu se dostaneme díky nějaký naší snaze, tak jsme tam, kde byli ty Galatský, kterým Pavel říká, vy jste vypadli z Krista. Že my tam prostě jsme. Možná zkusme to společně vyznat, jestli tomu nevěříš nebo nechceš věřit, tak to nevyznávej. Možná pro někoho je to takový průlomový vyznání v tom, že si říkáš, no jako rád bych tomu věřil, ale váhám. Ale pokud jsi přijala Krista, patříš mu, tak je to pravda. Pojďme to společně vyznat. Hřích nade mnou nebude panovat, vždyť nejsem pod zákonem, ale pod milostí. Zkusme ještě jednou odvážněji, někteří jste se nechytali na začátku. Hřích nade mnou nebude panovat, vždyť nejsem pod zákonem, ale pod milostí. Zmíním poslední verš toho dnešního kázání. To je můj oblíbený verš, já mám rád celou Bibli, ale některé verše mám zvlášť rád, že nějak mě oslovili. A je to také verš, který se týká křtu a píše ho tentokrát Petr, ne Pavel. Dívá se na křest trochu jiného úhlu, ale říká vlastně to samé, ale soustředuje se na nějaký jiný aspekt. A v prvním dopise Petrovi ve 3. kapitole, tam Petr píše o potopě. Mluví o tom, jak Noé prostě prošel a byl zachráněný z té vody potopy, protože budoval ten koráb a v něm byl zachráněný. A on mluví o tom, že to projití tou vodou potopy je takový předobraz toho, co se potom děje s náma, když uvěříme a dáme se pokřtít. A tam v 21. verši Petr píše, Naplnění tohoto předobrazu, křest, i vás nyní zachraňuje, ne jako odložení tělesné špíny, nýbrž jako odpověď dobrého svědomí Bohu skrze zmrtvých stání Ježíše Krista. Protože říká, je to nějaký předobraz. Noé prošel tou vodou s tím korábem. My, když jsme křtěný, tak jsme ponořený do vody. Mnohokrát se za svůj život ponoříme do vody, protože se mejeme. To je dobrý se občas umejt. Ale Petr říká, o to teďka nejde. I když to vypadá úplně stejně. I když ten křest vypadá jako ponoření do vody jako při jakýmkoliv jiným koupání, tak se tady děje něco jiného a týká se to našeho svědomí. A naše svědomí to je něco hodně důležitého. Protože svědomí nás usvědčuje z hříchu, svědomí nás taky může znepokojovat a mít dobrý svědomí je prostě hodně důležitý pro to, aby jsme mohli tak normálně fungovat. A 21. verš, ten se dá přeložit několika způsoby, respektive se dochovaly různé varianty v těch původních textech a někdy je to tak, že když se dá něco přeložit více způsoby, tak ono to platí všechno. A když si přečtete různé české překlady, tak tady ten verš je přeložený třema způsobama. Jsou tam tři varianty. Ta první je ta, kterou jsem tady četl a to je, že je odpověď dobrého svědomí Bohu. My se dáváme pokřtít, protože naše svědomí nás přestalo usvědčovat z hříchu, protože ty všechny hříchy jsou odpuštěný skrze Krista. To je něco úžasného. Prostě skutečně všechny hříchy, všechno, co jsme udělali špatně, všechno, co se nám nepovedlo, tak je pryč. A já jsem křesťanem 40 let, ale vždycky znova a znova. To mě prostě působí nadšení, že skutečně to Bůh udělal takhle úžasně. Že to moje svědomí mohlo být tak čistý, že jsem mohl projít křtem, protože prostě za ty hříchy bylo zaplaceno. Pak je ale druhá možnost toho překladu, a že ten křest je závazek před Bohem k dobrému svědomí. To už jako vypadá jinak, že jo, nejdřív to naše svědomí je čistý, ale teď se zavazujeme, že taky zůstane čistý. A jak můžeme dosáhnout toho, aby naše svědomí bylo čistý? No buď tím, že nehřešíme a skutečně bychom měli usilovat o posvěcený život, co je na nás. Ale potom, když řešíme, tak to čistý svědomí obnovíme tím, že činíme pokání. Že prostě vyznám svůj hřích. A tak se při tom křtu vlastně taky zavazuju, že já budu to své svědomí udržovat čistý. A ta poslední varianta, kterou někde čtete, že to je dobrý svědomí, o něž Boha prosíme. A to je znova něco, co potřebuju. Já vím, že to sám nezvládnu, ale můžu u Boha prosit o to, aby mě v tom pomohl, aby mě dal obstát, aby ten jeho život, který je ve mně, působil tu změnu. Já vím, že znova dneska neříkám něco nějak úplně novýho. Většina z vás jsou tu křesťaní dlouhý roky, pravděpodobně se to všichni slyšeli, ale někdy je to tak, že něco slyšíme, ale prostě jako kdyby to nebylo účinný v našem životě. Máte z toho radost, že to je pravda? A nebo je vám to jedno? My už jsme někdy slyšeli tolikrát evangelium. Tolikrát jsme slyšeli ty pravdy. Že už je to něco samozřejmého. Ale ono to samozřejmé není. A když vezmeme vážně to, co píše Pavel a Petr, tak jak se projeví ta moc nového života? My začneme počítat s tím, co se v Kristu skutečně stalo. S tou bláznivou, pohoršlivou zvěstí, že Bůh přišel na tuhle zem, aby za nás zaplatil, za naše provinění. A že ten jeho život je v nás. A na základě tady té víry se prostě postavíme do zákrytu s Duchem Svatým. Tak jsme to tady ukazovali. Prostě se za něj schováme. A když se za něj schováme, když chodíme v tom těsném zákrytu za ním, tak prostě ten náš život začne vypadat jinak. Už tam nejsou ty věci těla, ale jsou tam ty věci ducha. A tak bych rád nás všechny dneska povzbudil k tomu, aby jsme do toho vstoupili. Abychom to takhle udělali. Aby jsme se ve víře chopili toho, co nám Boží slovo říká, co nám zaslibuje. Aby jsme to vzali vážně a šli v tom zákrytu s Duchem svatým tím směrem, který Bůh pro nás připravil. Pojďme se ještě modlit. Ještě zpíváme jak jednu píseň. Takový čas možná o tom přemýšlet. Možná, jak jsem říkal, když je to pro tebe nový, tak je dobrý si to připomenout. A možná pro někoho to nový není. Možná jsi si o tom takhle nepřemýšlel. Nebo nepřemýšlela. Možná jsi se pořád snažil ještě nějak se Bohu přiblížit ze své snahy. A nedal si prostor tomu Božímu životu, který je v tobě. A tak je příležitost to udělat. Mluvit o tom s Bohem a vzít vážně to, co říká. Svatý Bože, já ti děkuju, že ty jsi živý, mocný Bůh. Děkuju ti, že to není nějaká teorie, že to, že ty jsi byl tady na tom světě a že ti to tolik stálo, tak to má prostě praktický dopad do našeho života. Já ti děkuju, že ty jsi očistil naše svědomí. Já ti děkuju za tu milost, že moje svědomí už nemusí být zatížený těma vinama, které na mém životě byly. Ať už to bylo předtím, než jsem tě poznal, nebo je to potom, co jsem tě poznal. Tak já ti děkuju, že ty dáváš život. Já ti děkuju, že moje svědomí může být čistý díky tady té milosti. Děkuji ti za každého, kdo je tady, že svědomí každého z nás může být čistý. Když k tobě přicházíme, činíme pokání a přijímáme ve víře tvoje odpuštění. Pane, já ti děkuju, že ty skutečně proměňuješ naše životy. Děkuji ti, že se můžeme za tebou schovat. Děkuji ti, že není žádná moc, která by nás mohla vytrhnout z tvý ruky. Děkuji ti, že stejně jako ty galečtí křesťani mohli pustit ty věci, kam, ke kterým utekli a začít se držet tebe. Takže to je ta samá výzva pro nás. Pane, já tě prosím, aby jsme chodili v téhletý jistotě. Prosím tě, pane, aby si nás tom povzbuzoval. Pane, taky přináším každého, kdo je tady a třeba v tom pochybuje. Přináším ti ty, kteří jsou už ubytí z té snahy se nějak sami změnit. Kteří jsou zneklidnění tím, že je málo toho ovoce nového života v jejich životě. Pane, já tě prosím, aby si dal svýho ducha, aby si usvědčil tam, kde je potřeba usvědčení, ale aby si taky oživil to svoje mocné slovo. Bože, já ti děkuju, že ten tvůj život je v nás. Děkuji ti, že máme tvýho ducha. Děkuji ti, že můžeme chodit v moci tvýho ducha. A děkuji ti, že není nic, co by nám mohlo zabránit tě následovat. Pane, já ti děkuju za tvoji milost, děkuji ti za tvoje vedení. Prosím tě, mluv k nám dneska. A dej, aby jsme neodcházeli stejný, ale abychom odcházeli skutečně plní tvý moci, plní tý jistoty, že nás vedeš, že nás chráníš a že my vstoupíme do těch dobrých věcí, které jsi pro nás připravil. Amen.